kireleyeceği şimaldaki komşudan istenilmeye değer mi?
Ve nihayet programımızın sonunda hem de bileceksiniz ki film yayımcıları Ukrayna prezidentinden niye narazı kaldılar?
Bizden ayrılmayın.
Azadlık Radyosu, haber eter.
Amerika'daki kongrese seçkilerine bağlı nəticələr, son rəsmi nəticələr yəqin ki, hələ biraz çəkəcək hesablanılması son nəticələr üçün ölkə müxtəlif saat qurşaqlarında yerləşir. Amma məntəqədən çıxanların rəyini öyrənən təşkilatlar, eksitbol təşkilatlarının bəziləri artıq rəylərini açıqlayıblar.
Mən verilişdən əvvəl Amerikada yaşayan jurnalist, azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərovla söhbət elədim. Son vəziyyət necədir? O deyir ki, ümumilikdə seçkilər normal keçib, amma bəzi məntəqələrdə elektron qutuların xarab olması ucubatından bəzi problemlər yaranıb. Bununla bağlı biz xəbərlərdə də dedik. Qorxmaz Əskərov həm də seçki dövründə səs vermə vaxtı hansı proqnozlar olub, hansı exitpollar keçirilib, bu barədə də məlumatları ümumiləşdirilib. Onun özünü dinləyək.
Belə bir maraqlı sorğular keçirdiblər. Amerikalılar səslərin sayılması prosesinin düzgünlüyünə, dürüstlüyünə nə dərəcədə inanırlar? Yenə də təbii ki, əksəriyyət tam bu səslərin sayılması prosesinin düzgünlüyünə əminliyini bildirib. Ancaq əvvəlki illərə nisbətən səslərin sayılması prosesinin düzgün keçmədiyinə inananların sayı bu seçkilərdə bir qədər artıq olub, 12-17% civarında. Sorğular daha sonra onu göstərib ki, inanmayanlar daha çox qara dərili seçkilər arasında və daha çox demokratların istiqamətində səs verən seçkilərin arasında müşahidə olunub. Onlar da bunu ötən prezident seçkilərində, prezident Bush'un seçilməsi ilə bağlı yaranan bəzi konfliktli məqamla bağlayırlar.
Qorxmaz bəy, bu belə bil ki, seçki başlayanına qədər və seçki başlayandan bir müddət sonra olan məsələlər. Bəs nəticələr nə vaxtda bilinə bilər və indidən nəsə bir exit pollar, ya nəsə belə şeylər varmı?
Exit pollun nəticələri onu göstərir ki, hələ ki demokratlar hücumdadır, respublikaçılar müdafiədə, belə bir maraqlı məqam Virginia ştatından olan respublikaçı senatı George Allen, bu şəxs Amerikanın prezidentliyinə Respublikaçılar Partiyasının gələcək namizədlərindən biri kimi görünürdü. Əgər seçkilərdən bir neçə ay əvvəl onun şansları öz rəqibindən 16% yuxarı görünürdüsə ki, bu da qələbə üçün tam yetərli rəqəmdir. Hazırda exit polling nəticələri göstərir ki, demokrat rəqibi ilə Respublikaçı senator arasındakı fərq o dərəcədə kiçikdir ki, heç o şəxsin yəni senata seçilib-seçilməyəcəyi sual altındadır. Yəni, vəziyyət bu dərəcədə respublikaçıların ağırdır. Təbii ki, respublikaçıların tam arxain olduğu yerlər də var. Məsələn, senator Lugar'ın keçdiyi seçkilərdə artıq exit polling nəticələri onun 87% səslə irəlidə olmasını göstərir. Bu da onun göstəricisidir ki, bu şəxsin heç bir problemi yoxdur seçilməkdə.
Bu, Amerikada yaşayan Azərbaycanlı jurnalist Qorxmaz Əskərov idi. Sadə Amerikalılar bu seçkidən nə gözləyirlər? Azadlıq Radiosunun müxbiri Heather Maher Vaşinqtonun yaxınlığındakı kiçik Aleksandriya şəhərində seçkiləri izləyib. Reportajımızı Röşin Rahiboğlu tanış edəcək.
Vaşinqtondan 8 kilometr aralı yerləşən kiçik Aleksandriya şəhərinin meriyasında 50 nəfərə yaxın adam arasında seçki qutusuna öz növbəsini gözləyən pensiyacı Bob McCaslin bildirib ki, səhər tezdən seçki məntəqəsinə vətənpərvərliyi borcunu yerinə yetirməyə gəlib. O deyib ki, hər hansı konkret məsələ haqda düşünmür və yalnız senata namizəd respublikaçı George Allen'in qələbəsini istəyir. George Allen hələ senator olmazdan əvvəl Virginia ştatının valisi vəzifəsində ABŞ prezidenti George Bush'a bir çox təşəbbüslərində dəstək vermiş olub. Seçki keçmiş qubernator üçün faydalı olacaq, o layiqli şəxs olduğunu sübut edib və ümidvaram ki, qalib gələcək. Seçki məntəqəsində növbədə duran Cindy adlı qadın səs verməyə gəlməyini belə izah edib. Mən hesab edirəm ki, indiki seçki çox əhəmiyyətlidir, az qala prezident seçkisi qədər əhəmiyyətli. Çünki söhbət İraq müharibəsindən gedir. Mən isə qəti şəkildə bu müharibənin əleyhinəyəm. Mən görkə yanlış istiqamətdə gedir, biz yeni mühafizəkarların və prezidentin qarşısını almalıyıq. Bunun üçün isə Senatla Nümayəndələr Palatasının tərkib dəyişilməlidir.
Amerikadakı Aleksandriya şəhərindən seçicilərin rəylərini Rövşən Rahiboğlu çatdırdı. Xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi mətbuat icmalının vaxtıdır. Müdafiə Nazirliyi islahatlara başlayır. Artıq bir idarə ləğv olunub.
Uğur Dündarın filmində Vasif Talibovun da adı hallanır.
Siqaret bahalaşacaq.
Bunu bugünkü qəzetdə yazılar. Aynən qəzeti bugün belə bir sual qoyub. Müdafiə Nazirliyində islahatlara başlanılıb. Müəllif yazır ki, Müdafiə Nazirliyində Baş İnspeksiya İdarəsi ləğv olunub. Bu barədə APM, APA agentliyinə hərbi mənbələrdən məlumat daxil olub. Məlumata görə Baş İnspeksiya İdarəsinin funksiyalarını Ali Baş Komandanın yanında yaradılmış silahlı qüvvələrin Baş İnspeksiyası həyata keçirəcək. Mənbənin məlumatına görə Baş İnspeksiya İdarəsinin rəisi General-Mayor Məmməd Beydullayevin bu yaxınlarda Azərbaycan NATO yaxınlığındakı yanındakı daimi nümayəndəliyinə rəhbər təyin ediləcəyi gözlənilir. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Baş İnspeksiya İdarəsinin ləğvi və funksiyalarını dəyişdirməsinə bağlı məlumatları olmadığını deyiblər. Adına çıxılan yeni hərbi mənbə müəlliflə söhbətində məlumatı təsdiqləyib, onun dediyinə görə İlham Əliyev ölkəyə qayıdandan sonra ölkədəki hərbi sistemdə başqa islahatlar da keçiriləcək. Bugünkü ayna yazır bunu.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyənin araşdırmaçı jurnalistlərindən Uğur Dündar, Türkiyə vətəndaşı Ömər Dilsizin başına gələnlərdən yazır. Qəzet hətta bu barədə film də çəkib. Qəzet yazır ki, bu çox böyük səs-küyə səbəb olub. Çünki filmin qəhrəmanı Ömər Dilsizə Azərbaycanlı həyat yoldaşı xəyanət eləyir. Bu məsələdə üçüncü şəxs isə Naxçıvanın Ali Məclisinin sədri Vasif Talibovdur. Bu film Türkiyədə mətbuatın əsas mövzularından birinə çevrilib. Bugünkü yeni müsavatda araşdırma təfərrüatı ilə verilib. Axırda da Ömər Dilsizin Vasif Talibova mesajı dərc olunub. Ömər Dilsiz deyib ki, əgər Ədalət Naziri bu işlə maraqlansa, onda məxfi, gizli təhqiqat məlumatları var. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır, amma qəzetdə Vasif Talibovun bu məsələ ilə bağlı mövqeyi nədir, dərc olunmuyub.
Mərkəz qəzeti yazır ki, siqaret bahalaşacaq. Məlifin fikrincə, ölkə ərazisində tütün istehsalı stimullaşdırılmır. Əslində isə xaricdən gələn tütünə vergini artırmalıdırlar ki, yerli tütünçülük inkişaf eləsin. Deməli, kənd təsərrüfatı Nazirliyində şöbə müdürü Rafiq Məcidov deyir ki, tütünə siqaretə, xaricdən gələn siqaretə az vergi tətbiq olunur. Bu da deməli yerli tütünçülüyün inkişafına mane olur. Bu məqsədlə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Dünya Ticarət Təşkilatına da layihə verib. Bunlar səhər qəzetlərinin yazdıqları idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq Ülviyyə Səzlərdə.
Varıb Şəngəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, sadə azərbaycanlıların qayğıları bu ildə dəyişməyib, məktəblərin 85%-i qışda buz kimi olacaq.
Vəcəsik Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu məsələni bugün Moskvada müzakirə eləyəcək. Deməli, və nəhayət eşidəcəksiniz ki, film yayımçıları Ukrayna prezidentindən niyə narazı qaldılar? Bütün bunlar irəliyən dəqiqələrdə olacaq, hələlik isə bu səhərin baş xəbərləri.
Amerikada ilk dəfə olaraq Kongresə müsəlman seçildi.
Demokratlar Kongresə seçkilərdə respublikaçıları üstələyirlər, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Qırğızıstanda iqtidarla müxalifət razılığa gəldi, yeni konstitusiyanın qəbul olunması ilə bağlı.
İranın sanksiya qoymaq yenə alınmadı, Amerika və Avropa ölkələrinin hazırladığı qətnamə layihəsinə Rusiyanın iradları var.
Elmar Hüseynovun qatillərini tapmaq çox çətindir. Bunu Prezident İlham Əliyev etiraf edir.
Və nəhayət bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. Xəbər agentlikləri yazırlar ki, hesabat layihəsində deyilir ki, Türkiyədə siyasi islahatlar rəng gedir. Bunlar bu səhərin axırıncı xəbərlərdir. Dalğanı dəyişməyin, xəbərlər verilişi davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Xəbərlər verilişini dinləyirsiniz. Bakı vaxtının 9-a işləyir 16 dəqiqə. Bugün Prezident İlham Əliyevin Moskvada 2 günlük rəsmi görüşləri başlayır. Rusiya mənbələri yazırlar ki, İlham Əliyevin müzakirə edəcəyi bir mövzu da təbii qazla bağlı ola bilər. Azərbaycan Rusiyadan 4.5 milyard kubmetr qaz alıb bu il hər 1000 kubmetri 110 dollara. Amma indi Rusiya axır vaxtlar siyasətini dəyişib. Deyir ki, qazı su qiymətinə satmaq fikri yoxdur. Kreml rəsmiləri bir neçə dəfə bəyan ediblər ki, daha Rusiya bundan sonra qazı keçmiş Sovet ölkələrinə ucuz satmayacaq. Rusiyanın öz problemi başından aşır.
Azərbaycanda isə deyirlər ki, Azərbaycanın çarəsi yoxdur. Rusiya təkid eləsə gərək Azərbaycan nə qiymətə desə Rusiya o qiymətə də alsın. Azərbaycan doğrudan mı Rusiya qazına belə böyük ehtiyacı var? Məsələn, Rusiya bir neçə gün əvvəl qazın 1 kub metrini Gürcüstana 230 dollara təklif eləmişdi. Tbilisi də bundan razılaşmamışdı. Azərbaycan üçün alternativ çıxış yolları nə ola bilər? Şahnaz Bəylərqızını dinləyək.
Azərbaycan prezidenti Moskvada 2007-ci il üçün alınacaq qazın həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Bu haqda məlumatı Rusiya mənbələri yayıblar. Rusiya qonşu Gürcüstana qazın 1000 kub metrini 230 dollara satmaq qərarına gəlib və güman olunur ki, Azərbaycana satılacaq qazın da qiyməti qaldırıla bilər. Bakı isə bildirir ki, qazın 1000 kub metrini 130 dollardan baha almayacaq. Bu günlərdə Başnazirin müavini Yaqub Eyyubov mətbuatı açıqlamasında demişdi ki, Azərbaycan 2007-ci ildə Rusiya və İrandan qaz almasa da yerli qaz ölkənin ehtiyacını ödəyə bilər. Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrov deyir ki, bundan baha qiymət Azərbaycanı qane etməsə də Moskva təkid edərsə razılaşmaya bilməyəcək. Azərbaycanın indiki halda qazı olan bütün tələbatını ödəməsi şübhəli görünür.
Konsorsiumun fəaliyyətindən asılı olacaq, yəni hansı TEP-lərlə qaz hasil ediləcək Şahdənizdən, sonra təbii ki, bu şirkətlərin fəaliyyətindən asılıdır. Və o hasil edilən qazın hara satılacaq, Türkiyəyə mi, Gürcüstana mı, Azərbaycana mı, bu Azərbaycan hökuməti və BP ilə konsorsiumun arasında aparılan danışıqlardan asılıdır.
Dövlət Neft Şirkətinin sabiq prezidenti Sabit Bağrov. Şahdəniz qaz yatağının işlənməsi üzrə operator BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward'un sözlərinə görə Azərbaycan yalnız 2012-ci ildə daxili imkanlar hesabına qaz ehtiyacını tam ödəyə biləcək. Həmin müddəti irəli çəkmək üçün hökumətlə müzakirələr də aparılır. Azərbaycanın qaza illik tələbatı təxminən 10 milyard kub metrdir. Ölkə bu ehtiyacın bir hissəsini yerli istehsal hesabına, bir hissəsini isə Rusiyadan aldığı qazın hesabına ödəyir. Ötən il Azərbaycan Rusiyadan 2006-cı il üçün 4,5 milyard kub metr qaz almışdı. Bundan başqa hökumət 2007-ci il üçün İrandan 2 milyard kub metr qaz almağı planlaşdırır.
Keçən gün Rusiya qazı bahalaşdıranda Ukrayna, Gürcüstan bu qərara etiraz eləmişlər, amma Azərbaycan rəsmiləri bunu normal qarşılamışlar. Bu demişlər ki, bu Rusiyanın öz işidir. Yer gəlmişkən Rusiya qazı Azərbaycanda əsasən elektrik stansiyalarına, bir də şimal rayonlarının qızdırılmasına, belə deyək, istilik təchizatına yönəlir.
Azərbaycan hökumətinin istilik qayğısına qalmasına doğrudan da ehtiyac var. Ən azı məktəblərin 85% qışda soyuğa olur, qızdırılmır. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun xəbərətə verilişinə qulaq asırsınız. Bizim proqramları hər gün səhər saat 8-in yarısından 8-ə kimi aynı çiyim 102 FM dalğasında dinləyə bilərsiniz. Amma 8-in 9-a kimi hər gün Orta Dalğada düz bir saat sizin görüşünüzə gələcəyik.
Orta Dalğadakı verilişimizdə siz həm də şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz. Şəffaflıq korrupsiya problemlərindən danışır.
Transparency International təşkilatı bu cür dəyərləndirmələri həyata keçirir. Çox gözəl. Digər təşkilatlar keçirəcək. Biz onları da nəzərə alacağıq.
Yaxşı bağban gec olsa, tez olsa öz işinin bəhrəsini görəcək.
Bu dəfə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının korrupsiya ilə bağlı son hesabatından və bu hesabata hökumətin münasibətindən danışacaq. Verilişi mən aparacağım. Marif Cingizoğlu.
Pəhəm dəyişməyin, 10 dəqiqədən sonra şəffaflıq verilişi başlayacaq, xəbərətə verilişi başa çatan kimi.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Atalar deyib ki, kasıbın ki, yaydı. Qış ki qapını kəsirdi, dərd üstünə gələcək. Hələ qışın adı yoxdur, amma məktəblərdə tanış problemlər artıq üzə çıxıb. Bu ildə orta məktəblər, uşaq bağçaları soyuq olacaq.
Misir Mərdanov, təhsil naziri də, özü prezidentə dedi ki, müşaviri də, məktəblərin 85% qışda qızdırılmır. Uşaqlar buz kimi otaqlarda 6-7 saat oturmalı olurlar. Özü Azərbaycanda məktəblərin 61%-ində şagirdlər 2-3 növbədə dərsə gedirlər. İlki Məmmədov bu problemlə yaxından maraqlanıb, reportajı dinləyək.
Əziz rayon səhvətinin sədrinə yaz ki, bu andıra qalmış pilləkənin ucundan həyətdə yaşama mümkündür. Uşaqlarımız hər ora çıxanda yıxılıb ölürlər.
Davud, bəlkə yazaq ki, uşaqlar pilləkəndən yıxılıb əzilirlər.
Ya, Ölürlər yaxşıdır. Qoy gəlib bir əncam çəksinlər.
Yəqin ki, məşhur Azərbaycan filmi olan Uşaqlığın son gecəsindəki Ərzəbaz Davud indi də yazsaydı, uşaqlarının qışda məktəbdə soyuqdan öldüyünü yazardı ki, gəlib əncam çəksinlər. Çünki özüm məktəbdə oxuyandan bəri qəzet oxuya bildiyim zamana qədər hər il qış qabağı məktəblərin isitmə problemindən yazılır, danışılır. Və hər ildə qışda uşaqlar məktəbdə palto ilə, gödəkçə ilə, papaqla oturur. Və valideynlər də qızdırıcı pulu, qaz pulu, odun pulu əlindən şikayət edirlər. Kimisi də uşağını havalar soyuyanda məktəbə buraxmır. Vəziyyətin bu ildə bir çox məktəblərdə fərqli olmayacağını Təhsil Nazirliyinin rəsmiləri də etiraf edir. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən Zəminə Əli qız deyir ki, Bakıda cəmi 301 məktəb var. Və bu məktəblərdə elə yenicə keçirdikləri monitorinqlər göstərib ki, hər dörd məktəbin ən azından birinin istilik sistemi demək olar ki, yoxdur.
Bizim gözətməyimizlə deyil, sabah siz gedib baxacaqsınız ki, uşaqlar sinifdə oturub paltonla. 301 ümumi təhsil məktəbində aparılan nəticələr göstərir ki, məktəblərin əştad üçün də istilik sistemi qeyri-qənaətbəxş vəziyyətdədir. Yəni 27%-ində istilik sistemi yoxdur demək olar ki. Müasir standartlara cavab verən demək olar ki, barmaqla sayılacaq qədər məktəblərimiz var. Təkcə Bakının iş bitir axı. 4500-dən çox məktəb var bu məktəblərin böyük əksəriyyətinin. Məndə olan məlumata görə hardasa 70%-nin istilik sistemi ilə bağlı ciddi problemi var.
Təhsil Nazirliyi bu problemi həll etmək üçün küllü miqdarda vəsait lazım olduğunu və ancaq bu vəsait ayrılandan sonra bir ilə məsələni həll etməyin mümkünlüyünü bildirir. Amma ölkə prezidenti və Nazirlər Kabineti ötən qış məktəblərdə qar yağdığı üçün verilən fasilədən sonra bu cür problemlərin həlli üçün yerli icra hakimiyyətinə tapşırıq verib. Bakı şəhərinin icra hakimiyyətinin şəhər təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə iddia edir ki, digər binalar olmasa da məktəblər və uşaq bağçalarının noyabrın 15-dən başlayaraq qızdırılmasında problem olmayacaq. Havalar lap soyuyanda isə Təhsil Nazirliyindən bildirirlər ki, ötən il olduğu kimi yenə də yeganə əlac uşaqları məcburi tətilə buraxmaq olacaq.
Azərbaycandakı məktəblərin qızdırılma problemləri ilə bağlı İlkin Məmmədov danışdı. Elə indicə aldığımız məlumata görə Amerikadakı seçkilərin artıq ilkin nəticələri məlum olmaqdadır. Amma bunlar hələ də qeyri-rəsmi nəticələrdir. Amerika mətbuatı yazır ki, Amerika mətbuatının dəyərləndirmələrinə görə demokratlar nümayəndələr palatasında hakimiyyəti ələ keçirməkdədirlər. Ən azı 15 yer udublar və bu da kifayət edir ki, onlar səs çoxluğunu respublikaçıların, prezident Bush'un partiyası olan respublikaçıların əlindən alsınlar. Amerika qəzetləri yazırlar ki, 1994-cü ildən bəri bu ilk dəfə olacaq ki, 12 ildən bəri ilk dəfə olacaq ki, demokratlar parlamentin aşağı palatasında hakimiyyəti ələ alacaqlar. Amma hələ ki, senatda kimin üstünlük qazanacağı ilə bağlı nəticələr yoxdur.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi devam edir. Viktor Yushchenko, Ukrayna prezidenti baş prokurordan xahiş edib ki, Ukraynada yayınlanan bütün filmlər dövlət dilinə tərcümə olunsun, buna nəzarət olunsun xüsusi. Ukraynada ana dilinə xüsusi həssaslıqla yanaşırlar, axır vaxtlar, amma film distributorlarının narahatçılığına səbəb olur bu, çünki filmlər əsasən Rusiyadan alınır. Əvvəlki hökumət də bu məsələni qaldırmışdı, onlar etiraz eləmişlər ki, bu mali itkilərin nəticələnəcək, film sektoru zəifləyəcək.
Bu film yayımçılarının narahatlığına səbəb olub, amma Azərbaycanda artıq bu problem bir qədər yoluna qoyulub, dövlət televiziyası xarici dildə olan heç bir filmi nümayiş elətdirmir, özəl kanallar da özləri üçün dublyaj studiyaları yaradıblar və bu problemi yavaş-yavaş yoluna qoymaq fikrindədirlər ki, onlara bu böyük maliyyə itkiləri hesabına başa gəlməsin. Ukraynadakı
Azərbaycan iqtisadiyyatında nə baş verir, bunu İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Qaradağ Sement Səhmdar Cəmiyyəti İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin tövsiyələrindən sonra sement kisələrinin üzərinə qiymətlərin vurulmasına başlayıb və bu da qiymətlərin azalmasına və sabitləşməsinə səbəb olur. İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Mikail Cabbarov jurnalistlərə onu da deyib ki, Nazirliyin Anti-İnsar Siyasəti Departamenti qiymətlərin artımının real səbəblərinin araşdırılması, burada inhisar və sui-istifadə faktorlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədilə sement bazarının monitoringini davam elətdirir. Son zamanlar sement bazarında kəskin qıtlıqla əlaqədar sementin bir kisəsinin qiyməti 80% artaraq 8-10 yeni Azərbaycan manatına satıb. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev özü isə Milli Məclisdə bildirib ki, növbəti 3 ildə sosial yönümlü layihələrə 1 milyard yeni Azərbaycan manatına yaxın vəsait ayrılacaq. Noyabrın 7-də Azərbaycan Milli Bankında 1 Amerika dolları 87 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 11 qəpik, 1 rus rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadi yenilikləri İlkin Məmmədov çatdırdı. Dağın dəyişimi növbədə idman yedi xəbərlərdir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
AFAN Nizam İntizam Komitəsi çərşənbə axşamı keçirilən iclasında başqa məsələlərlə yanaşı turun son oyununda MKT Araz Xəzər-Lənkəran oyununda baş verən qalma-qalı araşdırıb. Qalma-qalın əsas səbəbkarlarından biri Xəzər-Lənkəranın oyuncusu İlqar Qurbanov iki oyunda meydana çıxa bilməyəcək və klubu buna görə 2000 yeni Azərbaycan manatı cərimə ödəyəcək. MKT Araz isə bir oyunu azarkeşsiz keçirməklə yanaşı 12000 yeni Azərbaycan manatı məbləğində cərimələnəcək. Azərbaycanın ağırlıq qaldırma yığmasının baş məşqçisi Əfsət Əfsətov tutduğu vəzifədən azad olunub, 2001-ci ildə Ağırlıq Qaldırma Federasiyasının və Azalın prezidenti Cahangir Əskərovun dəvəti ilə Moskvadan Bakıya gələn Əfsətov belə gözlənilməz qərarın arxasında qurumun vitse-prezidenti Vahid Nəzərovun durduğunu bildirir. Azərbaycanın sambo yığması Bolqarıstanda keçirilən dünya çempionatında olduqca uğursuz nəticə göstərib, komandanın bir dənə də medal qazanmaması Azərbaycanda təəssüf doğurur. Elçin Maylov, Ruslan Rüstəmov və Kənan Əskərov yalnız 5-ci yeri tuta biliblər. Realın yarım müdafiəçisi David Beckham klubla yeni müqavilə bağlamaq yönündə danışıqları dayandırıb. Madrid klubu İngiliz futbolçuya növbəti ilin iyununda başa çatacaq müqavilə müddətini 2 illiyə uzatmağı təklif eləmişdi, amma deyəsən Beckham Realda oynamağa son qoyacaq. Bu qədər.
Çox sağ ol Roşin. İndi də hava məlumatını bir də xatırlayaq. Bugün Bakıda hava buludlu olacaq, bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 13-15 dərəcə olacaq paytaxtda.
Rayonlarda da yağış gözlənilir, 14-18 dərəcə isti olacaq.
Bir xəbər ətər də burada başa çatır. İndi də bu saatin baş xəbərlərini bir də xatırlayaq.
Amerikada ilk dəfə olaraq Konqresə müsəlman seçilib.
Demokratlar Konqresə seçkilərdə respublikaçıları üstələyirlər, amma bu ilkin qeyri-rəsmi dəyərləndirmələrdir.
Qırğızıstanda iqtidarla müxalifət razılığa gəldilər. Yeni konstitusiya qəbul olunacaq. Parlament bugün yeni konstitusiya layihəsini müzakirə eləməlidir. Müxalifət deyib ki, əgər konstitusiya qəbul olunsa, mitinqləri dayandıracaqlar.
Bugün Avropa Komissiyası Türkiyə ilə bağlı hesabatını açıqlayacaq. İlkin məlumatlara görə hesabat layihəsində deyilir ki, Türkiyədə siyasi islahatlar lənk gedir. Bunlar bu saatdə olan axırıncı xəbərlərdir. Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Verilişi Maarif Çingizoğlu aparır.
Yarım saatdə isə sizlə biz söhbət elədik. Dövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Səccadə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də Orta Dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.